podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
My ľudia sme krehké stvorenia, to si uvedomíme, až kým sa nám niečo nezlomí či nepomliaždí. Ale deti sú ešte krehkejšie a potrebujú špeciálnu starostlivosť. Akú, aj o tom sa porozprávam s mojím hosťom, ktorým bude v tejto talkshow na vlne chirurg René Jäger z kliniky detskej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb. Je tuto práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
Talkshow na vlne s Didianou.
Máme vzácného hostia na vlne, je ním doktor René Jäger z kliniky detskej chirurgie, ktorý sa venuje zlomeninám, hlavne takému komplexnému poraneniu, ako je politrauma, čo je mnohopočetné poranenie s ohrozením života, o tom neskôr. Teraz jednoduchá otázka, aby sme neboli ako všade, pán doktor. Pamätáte si nie svoju prvú, ale rovno tretiu operáciu, ktorú ste robili?
Tie chirurgické začiatky boli ťažké, boli tu v Bratislave. Po skončení školy teda som sa dostal na Oravu. Hovorím, že zlyhal mi kompas. Som chcel ísť zo zahraničia, ale pokazil sa mi kompas. Jedna z tých prvých, to boli tie najhoršie operácie, to sú vlastne amputácie.
Že tam nie je čo pokaziť.
Tam aj je čo pokaziť aj pri tom.
A čo napríklad?
Keď to zle spravíte, tak následná rehabilitácia alebo následná vlastne protéza nemusí sedieť a podobne.
Čiže ako sa robí amputácia? To treba rovno alebo to nejak tvarujete?
To je špeciálny rez. Už som to teda našťastie dlho nerobil, keďže robím tam, kde robím teraz, ale je to špeciálny postup, špeciálny rez, ktorý vám presne musí ten kýpeť, ako doslova sedieť.
Čiže to boli takéto operácie?
Boli to zlé, áno. Ako na mladého chirurga začiatky boli ťažké.
A potom, ako sa postupuje, aby teda z vás bol stále lepší a lepší chirurg s viacerými skúsenostiami?
Stále a stále asistujete a po tých asistenciách príde ten čas, kedy dostanete tú svoju prvú operáciu, väčšinou je to slapa slepého čreva, najskôr klasicky, no a potom zase asistujete dlho pri žlčníkoch a potom robíte prvýkrát vy ten žlčník, väčšinou zase klasicky a potom laparoskopicky, ale to už je éra dávna, kedy som ja začal robiť. Dneska sa v podstate všetky tieto veci robia už laparoskopicky.
A čo by mal mať taký dobrý chirurg?
V prvom rade by mal byť trpezlivý, mal by to byť taký žralok za novými a novými informáciami, ale hlavne je trpezlivý a myslím si, že by mal byť aj zručný.
A ako ste sa dostali k detskej chirurgii?
Celý život v podstate som chcel robiť detskú chirurgiu a už sa zdalo, že mi to nevíde, pretože po prvej a druhej atestácii zo všeobecnej chirurgie som v podstate pracoval na pracovisku, kde je teda dospelá chirurgia a traumatológia a sem tam sa tam robili deti a vždy som tak túžil byť tým detským chirurgom a podalo sa to až keď som sa vrátil.
Počas školy vraj ste mali zaujímavú minulosť, že ste začínali ako SBS-kár brigádovať. Už tam sa to nejak prejavilo, že teda niekto, kto dostal, tak rovno ste ho ošetrili.
Tak je to také zaujímavé, počas štúdia som robil v SBS, keď som si privyrábal ako aktívny športovec, judista a už ako medik, čiže som bol dva v jednom, že sme vedeli aj nielen niekoho umravniť, ale aj mu poskytnúť prvú pomoc, ak sme niekoho našli takého.
Aké boli najčastejšie tie výjazdy, ku ktorým ste vy konkrétne ako SBS-kár, teraz už teda vážený chirurg detskej chirurgie, chodili?
A to boli väčšinou nočné nekľudy, ak by som to bol, rušenie nočného kľudu, diskotéky občas a zavolali niekedy na diskotéku, keď bol nejaká bitka.
Čo vám utkvelo zo štúdia medicíny tak v pamäti? Na čom ste si fičali? Čím ste sa bavili?
Počas medicíny v podstate to obdobie bolo iba od skúšky do skúšky a to bolo len učenie sa, ale svoje čaro myslím, že mali tie krúžkovice, také tie stretnutia s tým krúžkom, s ktorým vlastne postupujete od toho prvého až po ten šiestý ročník. Zaujímavosťou bolo, že som aj ako študent medicíny pracoval, piatok, soboty, nedeli, to boli predaje na burzách, kedy som pracoval pre jednu firmu, kde sme predávali nejaké veci. A tak som si vlastne aj privyrobil.
Asi nie obličky alebo niečo.
Nie, to bolo oblečenie.
A ako chirurgovi vám záleží nejak na oblečení, alebo dáte biely plášť a neriešite?
Vtedy v podstate tá móda bola taká uniforma, to bolo biele, všetko biele a na sálach zelené. Taký ten rozdiel bol, že sme ešte kedysi používali sterilné čiapky a sterilné masky, ktoré sa sterilizovali v bubnoch. Dneska sú to v podstate jednorazové materiály. Dneska už ten biely plášť ani v podstate nevidíte. Sú to všetko rôzne pekné nemenované firmy, ktoré sa tým zaoberajú a v podstate ja som už ani není biely, mám myslím, že všetko modré. Alebo
myslím, že všetko. Prosto vám na tom nezáleží, ale tak sme vôbec si to povedali. A viac nám povie detský chirurg René Jäger už o chvíľu.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Ako často si chirurg musí umývať ruky? Aj to sa pýtam hostia talkshow na vlne detského chirurga René Jägera.
Myslím, že to sa nedá zrátať. Umývame si v podstate ruky pred každou operáciou, pred začiatkom operácie, nakoľko medzi číslami už v podstate stačí len dezinfekcia, ale ruky si dezinfikujeme a miliónkrát, možno neviem, ťažko sa to povedať, koľko stále, jednoducho stále. Či idete k pacientovi od pacienta, pretože tá infekcia sa vlastne prenáša a tie najväčšie nozokomiálne sa prenášajú rukami, takže čisté ruky, to je základ.
Obyčajná dezinfekcia, už to neriešite kefičkou, či kefičkou idete len pred operáciou?
Áno, občianske umytie rúk sa to volá, to je v podstate na začiatku toho prvého, keď mám nejakých 5-6 čísel na sále, takže väčšinou pri tom prvom sa umie a potom následne sa už len dezinfikuje.
Sa aj nejak krémujete potom doma, aby ste ich nemali suché, alebo ako sa staráte o ruky, však to je vlastne váš pracovný nástroj?
Áno, na ruky si musíme dávať pozor, hlavne teda pri nejakých domácich prácach, záhradných prácach, ale ja s tým problém nemám našťastie, ale sú teda moji kolegovia niektorí, ktorí potrebujú a vyžadujú premasťovať naše baby inštrumentárky, určite dámy, takže ktoré to vysušujú, znehodnocujú tú kožu, ale ja našťastie s tým problém nemám.
Pán doktor, predstavme si operácie, ktorým sa venujete. Čomu najčastejšie na klinike detskej chirurgie?
Klinika detskej chirurgie, to je v podstate všeho chuť, keď si zoberete, že na operačnom stole máte od malého novorodenca alebo predčasníka narodeného až po adolescenta, alebo by som povedal už pomaly dospelého 18 plus 364 dní, to je naše vlastne spektrum záberu, tak je to vlastne všeho chuť a všetky diagnózy, ktoré máme. Každý, vlastne väčšina z toho tímu z našej chirurgie máme týmy, ktoré sú vlastne rozdielne hrudný tým, onkochirurgický tým a podobne. No a mne tak pritkvela najviac k srdcu tá detská úrazová chirurgia, čiže detská traumatológia. A hlavne teda po návrate sem do Bratislavy som vklzol, alebo by som povedal, začal pracovať pod vedením primára Sikoru, ktorý je teda môjim učiteľom detskej traumatológie a tiež bol pokračovateľom pána doktora Spišáka. Tú traumatológiu má nielenže nás naučil všetkých, ale ju rozvíjame do dokonalosti.
Dajme si nejaký príklad, že čo sa stane dieťaťu a vy to potom ošetrujete. Ja neviem, padne z preliesky alebo má nejakú dopravnú nehodu alebo padne na kolobežke.
Záleží od toho, aké je to poranenie. Keď je to bežné poranenie pri tých bežných pádoch, tak také dieťa v podstate sa dostane ku nám na urgentný príjem, na chirurgickú ambulanciu, kde je vlastne ošetrený tým prvým kontaktným lekárom. Iné je, keď je to v podstate dieťa, ktoré sa nachádza v dopravnom vozidle, ktoré vlastne práve havaruje a tam vlastne záleží od množstva poranení, ktoré to dieťa má. Aj ten postup je potom iný, čiže ak je tam viac zranených, tak beží hlavne tá depistáž toho politraumatického detského pacienta.
Čo je depistáž?
A vlastne vyhľadanie takéhoto poraneného dieťa, ktoré patrí teda ku nám a také dieťa potom priváža buď vrtuľník alebo rýchla zdravotná prinaša do našej nemocnice, do tzv. Crash roomu alebo emergency roomu, kde v podstate sa všetci zbiehame okolo neho a beží tá záchrana toho života.
O čo ide počas tých prvých minút záchrany?
Prvé minúty záchrany to sú vlastne v teréne. To je skôr otázka na záchranného, za záchranný systém.
Vy ste robili aj záchranára na Orave.
Áno, áno. to sú vlastne prvé, to sú tie stabilizácie tých hlavných životných dôležitých funkcií. No a keď už ich máme stabilizované, tak sa vlastne dieťa priváža ku nám a beží tzv. Ten second look, alebo tzv. Secondary survey, teda tá druhá fáza a vtedy je vlastne vyšetrovaný od hlavy až po pety. Beží väčšinou CT trauma protokol, to znamená, že také dieťa ide hneď po prvotnej bedside sonografii, čiže sonografii, ktorá sa robí hneď na ložku, prvé rentgenové snímky spojazným rentgenom a potom ide na CT pracovisko, kde sa vlastne prejde to dieťa od hlavy, ak sa povie až po pety, čiže je tam CT hlavy, potom hrudníka, brucha s kontrastnou látkou a končatiny. Už vieme čítať, čo tomu dieťaťu asi je a čo bude nasledovať.
A v Talkshow na vlne nám detský chirurg René Jäger ešte povie, aké je to operovať tie najmenšie detičky, napríklad novorodencov.
Talkshow na vlne s Didianou.
Rozprávame sa s detským chirurgom Renem Jägerom v Talkshow na vlne. Pán doktor, je to ťažké zvládať emocionálne takúto záťaž, že jednoducho máte pod rukami naozaj malé drobné teličko, či už novorodenca alebo detského pacienta a aby ste to všetko ustáli. Čo robíte kvôli tomu?
Nie je to jednoduché. Mediky po skončení školy, keď sa stretáva s takýmito rôznymi ťažkými prípadmi, tak musí sa to naučiť jednak zvládať emocionálne. Pre mnohých to nie je práve tento obor, takže postupne človek vekom asi tak otrnie, by som povedal, kde môžeme sa tam predsa zložiť, je prvá živého, tu máme nejaké poranie dieťa, začneme lamentovať, je to jednoducho tým vekom a asi tými skúsenosťami človek tak otrnie a stáva sa profesionálom a vôbec to nebere z tej citovej stránky.
Vy konkrétne sám sa rozprávate s rodičmi alebo to nechávate na nejaký iný personál potom?
Väčšinou by mal rozprávať operatér alebo mm-hmm. niekto, kto zachraňuje ten tým, ak je to pacient, ktorý je v podstate ležiaci alebo teda na klinike detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny, tak lekár odtiaľ. Samozrejme spolu s nami urobíme taký spoločný stôl a tým rodičom vysvetlíme, aké poranenie, čo budeme robiť a, alebo čo sme spravili, ak sme teda stihli s nimi vôbec komunikovať alebo stihneme s nimi komunikovať a čo to dieťa čaká, čo nasleduje.
Čo by ste poradili rodičom, ako sa správať pri takýchto situáciách?
V prvom rade nepanikáriť, to je dôležitá vec a záleží od toho, aký to je úraz dieťaťa. To znamená, že keď je to obyčajný bežný pád, tak zachovať chladnú hlavu, zoberiem dieťa, imobilizujem končatinu, či mám a donesem dieťa na urgent. Iné je to už, keď tu je tá dopravná nehoda, tak tam v podstate, aj keď sme svedkami, všetci nás to učia a všetkých to učíme, teda že zavolať tú prvú pomoc a povedať, koľko je tam počet zranených a tým už sa veľmi pomôže pri tej záchrane.
Aké nové technológie vlastne pribudli počas toho, čo operujete?
Začneme o tým celým equipmentom. Máme už ďaleko dokonalejšie zobrazovacie techniky, čo je ako voči tej medicíne staršieho veku alebo toho dávnejšieho veku, tak to sú citlivejšie rentgenové miniskopy, CT prístroje. A samozrejme, že sa vyvinuli aj rôzne materiály, ktoré vieme použiť. Najnovšie používame vstrebateľné skrutky, ktoré nemusíme vyberať z tela pacienta a z toho dieťaťa, čiže má iba jednu anestézu, nemusí mať aj ďalšiu anestézu na extrakciu.
Čo sú to vstrebateľné skrutky? To je z akého materiálu?
To je v podstate kyselina mliečná, škrob, dá sa povedať tak laicky. A telo si to krásne zrezorbuje s tým, že nám pekne podrží tú opravenú zlomeninku v tom pôvodom anatomickom postavení. Je to veľmi pekná časť medicíny, ktorú máme veľmi radi a myslím, že sme takí najväčší asi prekopníci v detskej traumatológii, čo sa týka strebateľných materiálov.
Po dobrej operácii sa aj poklepete po pleci, že ako som to dobre spravil?
Dobrá robota sa chváli sama, takže no. Ja moc sa netreba chváliť. Človek
však sám troška seba, to nikto nemusí vedieť.
Áno, to si možno človek tak zaujúka sám pre seba. Ale keď aj spravíme dobrý, nie je to operácia o jednom, je to o týme. To znamená, že nielen ten operátor, aj ten asistent musí vedieť, čo robíme, ako robíme a nemáte dobrého asistenta, alebo keby ste nemali, tak nie sme tam, kde sme, neurobíme ten výkon tak 100%, ako si predstavujeme. Takže je to o týme.
A ešte sme sa teda venovali tým novinkám na sálach oproti tomu, ako keď ste prišli ako mladý chirurg, tak čo je ešte tam také, že wow, nejakého robota ste nedávno nového dostali?
Áno, áno, to sme si aj mysleli, že to sa nás ani nebude týkať, ale naozaj máme nového robota. A na zatiaľ to sú prvé lastovičky, prvé operácie, ktoré tam bežia. Takže pre špeciálne vyvolený tým, alebo teda lekárov, ktorí boli na špeciálne v Európe vzdelávaní. A takže uvidíme, čo to prinesie v tej detskej chirurgie. Sme ako prvý na Slovensku, čo sa týka detí.
Táto technológia jednoducho umožňuje chirurgom vykonávať zákroky s vyššou presnosťou cez také malé vpichy, čo vedie k menšej bolesti a pacienti sa zotavujú rýchlejšie. Ďalšie zaujímavosti s chirurgom Renem Jagerom už o chvíľu na Vlne.
Počúvate Talk Show na Vlne s Didianou.
Hosťom je chirurg René Jager z kliniky detskej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb. Pán doktor, aké to je, keď slúžite službu? Koľko hodín dokážete pracovať naraz? Alebo musíte niekedy?
To je individuálna otázka, ale keď máme službu, tak začíname ráno na sále, väčšinou do tej 2. 3. hodine vlastne je bežný operačný program a potom vám začína služba. V tej službe sme 4 chirurgovia plus 1 príslužba, čiže dvaja sú na urgente a postupne kontrahujete tie deti, ktoré vám prichádzajú a podľa toho, ako sú najedení, tak podľa toho idú vlastne na operačný stôl. Pokiaľ je to niečo urgentné, tak ten ide na stôl hneď. No a stáva sa nám teda, že v tých najtraumatologickejších mesiacoch, by som povedal, to je máj, jún, júl, august, do toho septembra, tak ktorí sú tie výkony veľmi početné a tam končíme niekedy aj o 4. ráno, takže za celú noc.
Aké sú tie najčastejšie úrazy?
Sú to väčšinou zlomeniny predlaktí, zlomeniny ramenných kostí, stehnových kostí, hej, čiže to leto prináša nám veľa hojnosti týchto úrazov.
A vy vraj rád robíte najmä to predlaktie, niekde som sa dočítala, že v čom je to iné, ja neviem, oproti stehnu.
A nie je to iné, ale je to určitá diagnóza, je to zlomenina lakťovej kosti s vyklbením hlavy rádia, ktorá dosť často je prehliadaná a keď je prehliadaná a to dieťa príde povedzme po mesiaci, tak už je to veľký problém, pretože tá hlava rádia v podstate nie je v klbe, keď si to predstavíte. No a musí nasledovať korekčný výkon, veľmi dá sa povedať, že pre dieťa zaťažujúci. Takže vlastne sa snažíme edukovať chirurgov, aj traumatologov, aj ortopédov, aby v podstate neprehľadali takéto diagnózy. A zmyslom je v tom, že sme našli tam nejaké dve metódy, ktoré sme vymysleli a tej sa ešte budeme venovať do ďalších časov.
Je dôležitá aj výživa pri zlomeninách u detí? Kto by mal edukovať potom rodičov, že čo im dávať jesť, aby sa to lepšie hojilo? Má to nejaký význam?
Každý má svoje, ako sa povie, recepty, každý má svoju takú nejakú teóriu, ktorú ja väčšinou je to obyčajný vitamín D, pokiaľ nie je dieťa, ktoré je doma, nie je na slnku. To úplne stačí na to, aby sa tá zlomenina zahojila. A žiadne kalciové preparáty nedávame, nakoľko pri nejakej dehydratácii sa môžu vyzražať, to kalcium sa môže vyzražať v žlčníku alebo v obličkách a spravíme si zbytočnú komplikáciu. Takže stačí obyčajný vitamín D a pri tých patologických zlomeninách, to znamená, ako by som povedal, na laicky pri zmeknutých kostiach, mäkkých kostiach, tak tam už je potom liečba symptomatická, to už je pod vedením skúseného osteológa pediatra.
Hovorí sa, že najviac úrazov sa stane v domácnosti. Je to pravda? A ktoré sú to?
A zase by som to rozdelil v domácnosti vzhľadom na vek, tak sú to tie malé dojčatá alebo tie batolata, ktoré vlastne mamička prebaluje na pulte, otočí sa pre plienku a zistí, že to dieťa nie je na prebalovacom pulte, ale je dole na zemi. Takže to sú najčastejšie poranenie hlavy, lebky, vtedy sú u tých detí prasknuté, tie lebky môže dojsť ku krvácaniu, sú to vážne úrazy. Potom sú to deti takí tí lezúni, ktorí chodia všade a vidíme, alebo teda mnoho rodičov sa teší, pozrite sa, ako má krásne ten ovládač od televízora, ako ho žužle, ak by som to povedal, cumle.
Aj s tými baterkami.
Áno, ale sú tam baterky a je to jedno z najhorších poranení v detskom veku, ktoré vlastne apelujeme na rodičov, že baterka to je. Vieme ošetriť zlomeniny, vieme čokoľvek dokážeme, ale baterka, zaklinená baterka v pažeraku je rovná sa invalid.
Čo tam robí tá baterka? Tam sa uvoľňuje nejaká kyselina však?
Áno, to je jednak tlakové, jednak chemický a jednak popáleniny. A keď si zoberete, že tá zaklinená baterka je niekde v pažeráku v hornej časti a susediacím orgánom je srdcovnica, aorta, tak môže ľahko dojsť k predieraveniu nielen pažeráka, ale spojeniu alebo komunikácii s touto srdcovnicou a je to smrteľný stav.
Pozor na voľne pohodené gombíkové baterky. Deti ich nielen radi jedia, ale aj strčia si ich do nosa. Už o chvíľu rozhodne nerozhodný kvíz s detským chirurgom René Jagerom.
Talk show na vlne s Didianou.
Ktorý prípad vo svojej kariére považuje za najväčšiu profesionálnu výzvu a zároveň najväčšiu odmenu? Aj to sa pýtam chirurga kliniky detskej chirurgie, pána Reného Jagera.
Ako detský viac menej chirurg orientujúci sa na traumatológiu by to malo byť nejaká kosť, ale pre mňa najväčšie výzvy sú tí malí novorodenci, ktorí sa rodia s tými vrodenými vývojovými vadami a práve to nedovinutie čreva, tak to je taká veľká výzva a podarili sa mi teda aj teraz naposledy jedno babetko pekne zachráni, takže bez toho, že by skončila nejaké stomie. Takže to je také pekné. To je tá novorodenská chirurgia, asi tá najkrajšia. Aj najnebezpečnejšia, aj najkrajšia.
Tie črievka, to je asi tak najčastejšia vrodená vada?
Áno, z tých črievok.
Ako často chodíte na kongresy a dovzdelávať sa?
Myslím si, že človek alebo chirurg by mal byť up to date stále. To znamená, ten kongres si vyberiem, že na ktoré teda kongresy idem, aby som bol up to date a ten kongres nie len o tých prednáškach, ale o tých kuloárnych debatách.
Aj o
ako
žúroch.
To robíte vy. Aj to tam patrí, ale ako to robíte vy a vlastne robíme my náš detsko-traumatologický kongres v spolupráci s Českou republikou, že jeden rok robia vlastne Pražáci a Pražské traumacentrum, to je nepárny rok a my robíme párny rok, to je vlastne myšlienka profesora Havránka a doktora Sikoru, primára Sikoru a to trvá už od roku 2000, čiže teraz sa chystáme začiatkom decembra v Nazbyroch, veľmi sa tešíme. Sú to nielen slovom, ale sú to naozaj naši bratia, naši dobrí kamaráti.
Vraj by sme si mohli brať príklad od traumatológií, ktoré fungujú v Česku.
Áno, áno, je to také smutné, čo musím povedať, že na Slovensku v podstate nemáme detské traumacentra. Nemáme ani dospelé traumacentra, ale ani detské traumacentra. My sme síce centrum detskej traumatológie od roku 2019, ale v skutočnosti tak, ako to vyzerá v Českej republike, tak to u nás nie je. Majú 8 detských traumacentier od roku 2000 a v podstate dá sa povedať, ja to hovorím rečou politikov, že dali jasný signál, ako tie deti zachrániť, ako sa o tie deti starať. Bohužiaľ na Slovensku aj kongresy, ktoré sú, keď si zoberete, je tam okolo 60-65 prednášok dospelé traumatológie, tak z toho sú len 2-3 detsko-traumatologické. Čiže ja mám pocit, že tá detská traumatológia je troška tak úplne na okraji tej chirurgie.
Máme na Slovensku dosť lekárov?
Podľa štatistického úradu tých chirurgov, alebo teda v našom obore, je od 50 rokov a vyššie okolo 80% lekárov. Čiže dá sa povedať, že sme tu my tí starí a potom sú tu veľmi mladí a medzi tým nám to naozaj chýba.
Hádam sa to časom zmení, ale počula som, že máte na klinike detskej chirurgie napríklad nové okná aj vďaka jednému občianskému združeniu.
Je to naše občianske združenie. To bolo vlastne združenie, ktoré bolo založené pre politraumatizované deti. Založili sme to na báze, že nie peniaze do vačku, ale do nejaké spoločné dobré veci a práve vďaka inžinierke Taškovej sa vlastne tá naša nadácia dostala do krásnej roviny a pomáhame tým deťom, ako sa dá.
Teraz si dáme aj rozhodne nerozhodný kvíz a mýty a fakty, pán doktor. Počas operácie radšej počúva trash metal alebo kolegu, ktorý vám rozpráva, ako ho nahnevala žena?
Trash metal.
Radšej starý dobrý skalpel alebo moderné robotické zariadenia?
Starý dobrý skalpel.
Pred operáciou radšej espresso alebo zelené smoothie s brokolicou a špenátom?
Espresso.
Po náročnom dni v práci radšej niekomu zdvihnúť mandle alebo ich operovať?
A niekomu zdvihnúť mandle.
Dieťa je len malý dospelý. S malými dávkami liekov a menšími nástrojmi to zvládne každý chirurg. Mýtus či fakt?
To je mýtus.
Detský chirurg sa zaoberá iba veľmi vážnymi život ohrozujúcimi stavmi a úrazmi.
Mýtus.
U detí je najlepšie so zákrokom čakať čo najdlhšie, aby boli staršie a väčšie. To je asi blbosti, ako voda v koši však. Anestéza je pre detský mozog bezpečná.
Fakt.
Detský chirurg nemá kruhy pod očami. Nemáte.
Mýtus.
Po dobre vykonanej práci sa pobúchate po pleci.
Áno.
Ďakujeme veľmi pekne. Hosťom Talk Show na vlne bol detský chirurg René Jager.
Ďakujem, pekný deň.
Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.